Бишкекте сааты 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Пакистан менен Ооганстанда аракеттенген Хаккани терроризм тобу Кыргызстанда да өз өнөктөрүн таап жатабы. Аталган уюм Кыргызстанда иш алып бара баштаганы жакында айрым эл аралык маалымат каражаттарында айтылды.
Чекистердин айтымында аталган уюм өткөн 5-6 жыл аралыгында айрым уюшкан кылмыш топторунун башчылары куугунтукка кабылганда башпайнек берип, аларды өздөрүнө тарткан учурлар катталган.
Европа биримдиги футбол боюнча Европа чемпионатынын Украинадагы бөлүгүн бойкоттоого үндөбөнү чечти. Ошол эле Малдыш аракеттин тышкы иштер министрлери Киев менен кызматташ тууралуу келишимди ратификациялоону кийинкиге калтырышты.
Украинанын экс-премьер-министри, оппозициянын лидери Юлия Тимошенко абакта кордолгон деген маалымат пайда болгондон бери расмий Киевдин дарегине сын сөздөр токтобой келатат.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ага катар гесттердин жаңы сандары менен тааныша аласыз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби, 16-май. Прагада студияда улан Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы кабарлардан. Москвада полиция оппозиция лагерин тазалаганы жатат. Орусия борборунда соңку күндөрү нааразылык акчаларына чыккандар түшкөн лагерге бүгүн эртең менен полиция күчтөрү келгендигин Интерфакс агенттиги маалымдады. Кабарларга караганда лагердегилер буюм тайымдарын жыйнап ал жерден өз эрки менен кетип жатат. Камоолор тууралуу маалымат түшө элек. Мунун алдында кечээ Москванын Басман райондук соту оппозиция лагери бүгүн 12 чейин жоюлушу керек деген буйрук чыгарган болчу. Лагер Путиндин президент кызматка киришин утурлай 6-майда 400 адамдын камалуусу менен аяктаган нааразылык акчылардын артынан Москвада казак акыны Абайдын эстелиги астында жайгаштырылган эле. Ал жерде нааразылыкка чыккандар түнөп жаткан. Кыргызстанда жатак абактары жоюн сурушталууда. Жаз аткаруу кызматынын башчысы Алик Мамыркулов кечээ жогорку кеңеште мыйзамдуулук жана укук тартибы комитетинин жыйынында жатак абактары жоюн сунуштап, муналардын ишинин натыйжасыздыгы менен түшүндүрдү. Мамыркуловдун айтымында мындай абактагы 700 ашуун адам изин таптырбай жүрөт. Бул жатак абактагылардын 60% түшөт. Март айынын башында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев жатак абактан качып кеткен. Коомдо чоң талкуу жараткан бул окуяга байланыштуу жаз аткаруу кызматынын ошол учурдагы башчысы Шейшенбек Байзаков кызматынан бошотулган болчу. АКШнын Хельсинки комиссиясында угууда Борбор Азиядагы адам укуктарына баалуу талкууланды. Басма сөз жана дин эркиндиги боюнча АКШтагы эксперти жана күнөстүү Өзбекстан оппозициячылык кыймылынын сүргүндөгү лидери Санжар Умаров болугу учурунда расмий Вашингтондо. Борбор Азиянын камактагы журналисттерин, оппозиция лидерлерин, дин адамдарын коргоодо алардын ысымдарын ачык атоону улантууга чакырышты. Хельсинки комиссиясынын мүчөсү конгрессмен Стивен Коэндин айтымында расмий Вашингтон Борбор Азиянын авторитардык президенттери менен Ооганстанда улам кызматташтырып жатканы менен адам укуктары маселесин унутпоосу абзел.
Uzbekistan is certainly playing a strategic role in providing an overland
support. Өзбекстан албетте Ооганстанды көздөй жана андын артка жүк ташууну камсыздоо стратегиялык рол ойноду. Бирок АКШ Өзбекстан менен аскерий кызматташтыгын өнүктүрүп жаткан учурда адам укуктары боюнча татаал маселелерди көтөрүүнү улантышы керек деди конгрессмен Коен. Журналисттерди коргоо боюнча Нью-Йорктук Эл-Арык комитетинин өкүлү Музафар Сулейманов Хельсинки комиссиясындагы угуу учурунда Өзбекстандан 99 жылдан бери абакта отурган журналисттер Мухаммад Бекжанов менен Юсуф Ризмуратовдун ишин атады. Журналисттерди коргоо комитетинин өкүлү Кыргызстандын 2010 жылдагы улуттук жаңжалдан кийин өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун да ишин мисалга тартты. Убактылуу өкмөт улутташтырган объекттердин алгачкысы сот чечими менен жеке менчикке өттү. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору орун басары Назира Үсүналиева Бишкектеги басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында Ысык Көлдөгү айтылуу Аврора салуу жайынын аймагындагы Аврора плюс комплекси аларча ПМК жайгы акционердик коомуна таандык экендиги боюнча жогорку соттун чечими чыккан. Бул убактылуу өкмөт апрель инкылабынан кийин улутташтырган объекттердин алгачкысынын жеке менчикке өтүшү. Үсүналиева белгилегендей учурда мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду соттук материалдарды анализдеп жатат. Убактылуу өкмөт 2010 жылы өз декреттери менен мурдагы президент Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө, жакындарына, алардын ишкер өнөктөрүнө таандык берген 50 жакын объектти мамлекет карамагына алган. Азыркы чындардын кээ бирлери аукцион аркылуу сатылган болчу. Премьер-министр Жалал-Абадта Сергей Бетин жоюу иштери менен таанышат. Премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн 2 күндүк иш сапары менен Жалал-Абад жана Ошко барат. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, премьер алгач Жалал-Абадка барып, сел жүргөн аймактарды кыдырмакчы. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 1-апрелден 15 майга чейин нөшөрлөп жааган жаандан улам Ош Жалал-Абад жана Баткенде 121 үй керектен чыкты. Дагы 100 ашуун турак жай толук оңдоого муктаж болуп турат. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекитке эжи. Эми бүгүнкү кабар айтылууда учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жайт. Ал эми аба температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад облустары аймагында 22-27, Талас менен Баткенде 21-26, Ыс Көл менен Нарында 18-23, Бишкекте 24-26, Суу Самыр өлөнүндө 14-19 градус жылуу болору күтүлүүдө. Таңк азаптан берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Айрым эрелик маалымат каражаттары жакында террорчул Хаккани уюму Кыргызстанда өзүнүн союздаштарын таап иш алып бара баштагандыгын жазып чыгышты. Жергиликтүү чекистер аталган уюмдун Кыргызстанда активдүү иштей баштаганы азырынча ырасталбагандыгы менен анын кылмыш чөйрөсүн өзүнө тарткан учурлары байкалып жаткандыгын белгилешүүдө. Хакани Пакистан менен Ооганстанда аракеттенген топ, Ооганстандагы бир катар чабуулдар үчүн АКШ мына ушул топту айыптаган. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Террорчул уюмдардын Хакани тармагы Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен байланышып, жашыруун кызматташа баштагандыгы айтылууда. Чекистердин айтымында алардын өз ара кызматташуусу азырынча маңзат соодасын жүгүртүүгө гана байланышкан. Аталган уюм өткөн 5-6 жыл аралыгында айрым уюшкан кылмыш топторунун башчылары куугунтукка кабылганда башпайнек берип, аларды өздөрүнө тарткан учурлар катталган. Мунун жыйынтыгында кээ бир кирим чөйрөнүн лөктөрү өз ара ымаланын таасири менен намазга жыгылган учурлар да аз эмес. Коопсуздук органдарынын генералы Артур Медетбеков кирим чөйрөнүн айрым өкүлдөрү динге жамынган күмөндүү күчтөрдүн таасирине кирген учурлар туурасында маалыматтар бар экендигин белгиледи.
Крималык топтордун кээ бирлери ошол жанагындай таблиги жамаат аркылуу же болбосо дават аркылуу ошол Пакистан же башка ислам өлкөлөрүнө барып ал жактан таалим тарбия алып келип бул жерден кандайдыр бир өзүнчө бир иштерди жүргүзүп атканы биздин укук коргоо органдарынын маалыматы бар. Ал боюнча убагында иштер жүргүзгөн. Бирок тилекке каршы ошолорго кордон коюп, контролдоо иштерин жүргүзүп, укук коргоо органдары аларга алсыздыгын көргөзүп атат. Себеп дегенде бунун баардыгы контролдон убагында чыгып кеткен.
Коопсуздук органдарында мына ушуга окшогон күмөндүү байланыштары байкалган ондогон кирим чөйрөө өкүлдөрү учурда каттоодо турат. Уюшкан кылмыш топтордун мүчөлөрү жапырт намазга жыгылган көрүнүштөр 2005 жылдары өзгөчө күчөгөн. Ал гана эмес, айрым кирим чөйрө аталыктары мечит медресе курушуп жамааттан бат алган учурлар болгон. Бирок бул алардын кылмыш чөйрөсүнөн алыстап такыр эле такыба болуп кетти дегендикке жатпайт. Анткени чыныгы исламдан ат чабылмалуу агымдар кирим чөйрө өкүлдөрүнө өз ишин улантканга жол ачкан диний өкүм чыгарып бергендиги аныкталган. Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмиль Жээнбеков кирим чөйрө менен террорчулуктун кызматташуусу маңзат аткезчилиги менен гана чектелбей тургандыгына токтолду.
Терроризмге негиз болуп берген радикал салафизмдин идеясында такфир деген бир понятие бар да. Такфир деген понятие бул айрыкча мусулмандарды имансыздыкта айыптоо да. Ошол жагынан кээ бир кирим чөйрөдөгү адамдарга баягы мусулмандарды талаптанууга болот, жанын кыюуга болот деген түшүнүктү актайт да. Ошол жагынан радикал салафизмдин идеясы кирим чөйрөгө шарт түзүп берген жакшы бир идеология сыяктуу көрүнүш да. Ошол негизинен айрым кирим чөйрөнүн өкүлдөрү салафиттик көз караштагы уюмдар
динди өзүнүн кызыкчылыгына карап бурмалап кылмышка уруксаат берген радикалдык диний агымдардын бар экендигин исламий аалымдар да жокко чыгарбайт. Мунун баардыгы алар тарабынан жасалган террорчулук, жангечтилик, каракчылык жана маңзат аткезчилиги сыяктуу туура эмес иштерин актоо үчүн ойдон чыгарылган түшүнүктөр дешет аалымдар. Кыргызстандын азирети муфтии Чубагажы Жалилов аталган агымдардын диний өкүмү ислам жоболоруна туура келбей тургандыгын мындайча чечмеледи.
Бул боюнча кайсы бир деңгээлде чындыгы бар. Себеп дегенде булар да такфир жамааты деп жанагы өзүнөн башканы мусулман эмес деп ишене турган бир ушундай бир көз караштын өкүлдөрү дагы бизде анда мында пайда болуп калып атат да. Анан буга биздин бир гана мындай бир жолубуз бар. Ушул аларга туура динди таратуу менен гана алек болушубуз керек болот да.
Мына ушуга окшогон иштер менен алектенген Хакани тармагы террорчулук уюмдардын башын бириктирип, алардын ишмердигин көзөмөлдөөчү борбор катары Пакистандын түндүк Вазиристан аймагында түптөлгөн. Ал Ооганстанда коалициялык күчтөргө каршы Ал-Каида жана Талибан кыймылы менен биргеликте жангечтилерди пайдаланган ондогон террордук актыларды уюштурган. Уюмдун негиздөөчүсү Задран Жалалидин Хакани Ооганстандагы таасирдүү моджахеттердин бири. Учурунда советтик аскерлерге, андан соң НАТОго каршы согушкан анын жоочуларынын саны атайын кызматтардын маалыматы боюнча 15 миңге чукул. Ыкчам маалыматтарга караганда Хакани уюму кызыктар аймакта жергиликтүү террорчул уюмдардын тармагын түзүп, аны каржылоону ишке ашырып турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов террорчул уюмдардын түйүнү бир жерден башкарыла тургандыгына токтолду.
Ошол Афганистан территориясы, Пакистандын жанагы кээ бир көзөмөлсүз калган аймактарда жүргөн террористтик уюмдардын көпчүлүктөрү бул баардыгы бири бири менен биргелешип алган. Коалициялык күчтөр менен ачык согуш жүргүзүп аткан кезде ошо Талибан кыймылынын армиясынын составында Өзбекстан экстремисттик кыймылы, Ислам жихад тобу жана башка башка болгон майда майда террористтик топтордун баары ошол эки армиянын составында биргелешип алып, бир центрден указание алып согушуп жүргөнүн бизге белгилүү. Алар бөлүнбөйт аяктан. Анан кийин тактический гана маневрлор жасаганда биздин чөлкөмгө кандайдыр ишти жүргүзөрдө гана өзүлөрү бөлүнүп бир штабтан түшкөн пландарды аткарышат алар. Чогулушуп алып, бирок өзүнчө лагерь болуп жашашат.
НАТО 2014 жылы Ооганстандагы аскерлеринин санын кыскарта турган болсо, Хакани террорчул уюмдардын тармагы андагы көзөмөлдү колго алып, Борбор Азияга коркунуч келтирбейби деген түпөйүл суроого эл аралык коомчулук азырынча жооп таба элек. Аталган уюм аймакта идеологиялык таасирин күчөтүп, таламдаштарынын санын арттырууга кызыктар болушу мына ошого байланыштуу эмеспи деген күмөн санууларда күч. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектер Эленора Мешенбек кызы алып барууда. Эленора,
рахмат, саламатсызбы. Биз менен байланышта коопсуздук маселелери боюнча эксперт Иманберди Жалилов турат. Иманберди мырза, саламатсызбы. Мына ушул Хакани түйүнүнүн уюмунун Кыргызстанда активдеше баштаганы эмнеден кабар берет? Тамырын жая баштады деп жазып атышат.
Бул жерде маселе тамыр жаюу дегенде бир аз мен эскертким келбейт. Тамыр жаюу деген сөздүн өзүн акырындык менен колдонгон тилекке туура келе беле деген мааниде айтмакчымын. Анткени бүгүнкү өзгөрүлүп аткан коомдо террористтик ыкта бара жаткан ар кандай уюм өзүнүн тактикасын, стратегиясын өзгөртүп барат. Ансыз бул ошол чөйрөдө, айталы Крим чөйрө деп атабызбы, террористтик чөйрөдө деп атабызбы, экстремисттик чөйрөдө дейбизби, алар өздөрүнүн ареалын, өздөрүнүн зонасын табыша албайт. Ошондуктан булардын бүгүн элге таасир кылуучу формалары башка жаңы тактикалык, стратегиялык ыкмаларга негизденген болот. Ал эми Хакани жөнүндө келе турган болсо, бул Афганистанда жана мына сиздер айтып аткан Пакистандын Вазиристан тарабында, Иран менен чек ара жерлеринде, Афган менен чек ара жерлеринде көп мамлекеттик тарабынан, ошол эле Пакистан мамлекети тарабынан контролго алынбаган, алардын тескөөсүнөн сыртта турган ар түрдүү өздөрүнө террористтик маанайда алып жүргөн уюмдар аябай көп. Мына ошол уюмдарга эгерде 2014 жылы Американын администрациясы айтканда коалициялык күчтөр Афганистандан чыга турган болсо, буларда жаңы агымдардын пайда болушу менен бирге бул террористтик деп аталган уюмдар өздөрүнчө күчкө келүү бир коркунучу болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде мына талибандар азыр мына бийликке келүүнүн, талибандардын бийликке келүүсүнүн жаңы объективдүү, субъективдүү жактары чыгып атат. Мына Дохада Катардын борбору, Дохада талибандардын өкүлчүлүгүнүн ачылышы, ошол эле Америка Кошмо Штаттарынын талибандардын аракеттерине колдоо көрсөтүүсү, ошол эле Пакистандын талибандардын эмесине колдоо көрсөтүүсү, бул демек ошол биз айтып аткан Хакани сыяктуу уюмдарга чырагына май тамызуучу объективдүү фактор болуп эсептелет.
Мына Кыргызстандагы кылмыш чөйрөсүндө өздөрүнүн өнөктөштөрүн таба баштады деп айтылып атат да, муну Кыргызстанга кесепети кандай болушу мүмкүн?
Кыргызстанда бул көбүнчө биздин мен айтайын дегеним, Кыргызстанда көбү бүгүнкү күндө терроризм деген терминдин өзүн жакшы кабыл алыша албайт да. Бизде баягы уюшулган кылмыш топтун ичинен анча мынча сакал коюп эле диний баягы ныкапты, же болбосо айтайлы диний курандарды жамынып алып туруп чыкканда уюшулган кылмыштуу топтун бир бөлүгүн биз террористтик же экстремисттик деп атап атабыз да. Булар мүмкүн Афганистандын шартында же Ирандын шартында же Пакистандын шартында Бириккен Эмираттардын шартында же башка араб фарси өлкөлөрдүн шартында алар террористтик экстремисттик деңгээлде жүрүшү мүмкүн. Ал эми биздин Орто Азияда орустар айтканда в частности Кыргызстанда аларды чыгуу үчүн эч кандай социалдык негиз жок, социалдык база жок. Бирок кандай болгон чакта дагы биз булар менен бул уюмдарды тыкыр үйрөнүп алардын аракеттерине тыкыр баа беришибиз керек. Ансыз бул бүгүнкү күндө биз маани бербеген нерсе эртең кеч болуп калышы мүмкүн.
Диний экстремизм, ушу терроризмге каршы Кыргызстандын кыргыз бийликтеринин даярдыгы кандай деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө диний экстремизмге даярдыктар бизде биринчи иретте аксаганы бул интеллектуалдык жактан, то есть агартуучулук жактан. Биз дин жөнүндө толук түшүнүгүбүз болгондо диний экстремизм менен күрөшүү аябай жеңил болот. Тилекке каршы биз бүгүн диндин тарыхы биякта турсун, диндин өзүнүн, ислам дининин таркалуу мүмкүнчүлүктөрүн, анын бүгүнкү айтайлы маанавий рухий жактан бизге жакын жана ал элибиздин тарыхын, маданияты менен тыгыз байланыштуу экенин кээде биз унуткан учурларыбыз болот да. Мисалы үчүн ислам тарыхы боюнча бир 20 ашык тафсирлер бар, комментарийлер бар. Тилекке каршы бүгүн биз бул же жогорку окуу жерлеринде, же орто мектептерде, же балдар бакчаларында бул нерселерди үйрөнмөйт. Ошондуктан биз эгерде бүгүн агартуучулук ишти жолго койбосок, ошол агартуучулук иш аркылуу баягы айрым ислам дини жөнүндөгү бүдөмүк ойлордун айланасындагы пикирлерди алып салган болобуз. Тилекке каршы бүгүнкү бизде идеологиялык жактан, же болбосо айтайлы пропагандалык жактан биз Кыргызстан аркада калып атабыз да. Анткени биз көбүнчө Москванын таасириндеги журналисттердин берүүсү менен ошол жактагы саясатчылардын, ошол жактагы саясат таануучулардын анализдеринин негизинде өзүбүздүн стратегия тактикабызды кура алабыз да. Бирок алар биринчиден ислам динин өмүрүндө окубаган адамдар. Алар баягы идеологиялык көз караштан каршы гана жактан исламды такыр жаман жагын көрсөтүшкө аракет кылышат да.
Имамбердин мырза, чоң рахмат, тилекке каршы убактыбыз сууна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо коопсуздук маселелери боюнча эксперт Имамберди Жалилов маектешти. Прага.
Рахмат сиздерге. Түз ободогу маекте Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Саат Бишкекте 8:17 өтүп калды. Москвада полиция оппозиция лагерин тазалаганы жатат. Орусия борборунда соңку күндөрү назыракчыларын чыккандар түзгөн лагерге бүгүн эртең менен полиция күчтөрү келгендигин Интерфакс агенттиги маалымдады. Кыргызстанда жатак абактарды жоюу сунушталууда. Жаз аткаруу кызматынын башчысы Алик Мамыркулов кечээ жогорку кеңештин комитетинде жатак абактарды жоюуну сунуштап, мыналарды иштин натыйжасыздыгы менен түшүндүрдү. АКШнын Хельсин комиссиясынын угууда борбор Азиядагы адам укуктарынын абалы талкууланды. Булар айрым жаңылыктардын учкай мазмуну, берүүбүздү улантабыз. Эми айрым жарылык темалардан. Европа биримдиги футбол боюнча Европа чемпионатынын Украинадагы бөлүгүн бойкоттоого үндөбөгөнү чечти. Ошол эле маалда шаркеттин тышкы иштер министрлери Киев менен кызматташтык тууралуу келишимди ратификациялоону кийинкиге калтырышты. Маселенин чоо жайына Айнура Жекши кызы кайрылат.
Украинанын экс-премьер-министри, оппозициянын лидери Юлия Тимошенко абакта кордолгон деген маалымат пайда болгондон бери расмий Киевдин дарегине сын сөздөр токтобой келатат. Еврошаркеттин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон 14 May Брюссельде тышкы иштер министрлеринин жыйынында Тимошенконун ишине көп маани берилип жатканына басым жасады.
Тимошенконун айланасындагы кырдаалга абдан тынчсызданабыз. Адилеттүүлүк принциптери жана мыйзамдын үстөмдүгүн сактоонун маанисе тууралуу Украин бийлигине эскертип келатабыз. Ошол принциптер Тимошенконун жана ушул өңдүү башка иштерде колдонулушу керек.
Кызматынан каянаттык менен пайдаланып, Москва менен мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген газ келишимин түзгөн деп 7 кесилген Тимошенко мындан бир айдай мурун абактан күчтөп бейтапканага жеткирилгенде кол көтөрүшкөнүн айтып ачкачылык жарыялаган. Түрмө жетекчилиги андай дооматтарды четке кагууда. Ушул тапта экс-премьер Харьковдогу ооруканада белиндеги илдеттен германиялык доктурдун көзөмөлү астында дарыланып жатат. Дүйшөмбү күнү аны АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Томас Мелия жана АКШнын Киевдеги элчиси Джон Тефт көрүп кетишти.
Тимошенко айымды жана анын партия мүчөлөрүнүн иргеп соттолушун айыптайбыз. Биз анын бошотулушун талап кылып жатабыз.
деди элчи Тефт. Тимошенконун тарапкерлери сот ишин президент Виктор Януковичтин өч алуусу катары сыпатташат. Кэтрин Эштон Евробириндик менен Украинанын кеңири саясий жана экономикалык интеграция тууралуу келишимин ратификациялоо адам укуктарын абалына жана октябрдагы парламенттик шайлоого багынкы болоорун белгиледи. Шейшембиде Украин премьер-министри Микола Азаров Брюссельде Евробириндиктин өкүлдөрү менен кездешүүдө Киевтин дарегине айтылган сынды четке какты. Азаров Украинада бардык жарандар мыйзамдын алдында бирдей жооп берет. Эч ким саясий көз караштары үчүн куугунтукталбайт деди. Анын алдында дүйшөмбүдө президент Виктор Янукович Европа анын өлкөсүн кемсинтүүнү токтотушу керек деп айткан.
Украина молода краина. Вона будуется.
Украина жаш өлкө. Өлкөдө мамлекет куруу процесси уланууда. Бул проблемаларды көз жаздымда калтырбоо өтө маанилүү. Бирок биз аларды жөнгө салуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Бизге кеңеш беришкенде аны баалайбыз. Бирок эч ким бизди кемсинтпеш керек. Биз ага каршыбыз жана андайга жол бербейбиз.
Мы против этого и не дозволим.
Европалык бир катар лидерлер континенттин футбол боюнча чемпионатынын Украинада өтө турган бөлүгүнө барбасын айтып чыгышкан. Бирок Брюссельдеги жыйында Евробириндиктин тышкы иштер министрлери Шаркеттин бардык мүчөлөрүн бойкотко чакырган билдирүү кабыл алуудан баш тартышты. Ал аралыкта шейшембиде Украинанын жогорку соту Тимошенконун кассациялык арызын кароону 26-июнга жылдырды. Айыптоочу тарап Тимошенко ушул тапта ооруканада жатканын жана процесске катыша албасын жүйө катары келтирди.
Айнура Жекше кызы ООДА болду. Таң казаттан бери устулантабыз. Ысымдары Вашингтондогу журнализм музейинин дубалына жаңы жазылган 70 журналист арасында Азербайджан, Ирак, Ооганстан, Пакистан, Орусиянын да жарандары бар. Алар 2011-жылы журналисттик милдетин аткарып жүрүп курман болушкан. Бул дубалга Кыргызстандан 2007-жылы Ош шаарында киши колдо болгон журналист Алишер Саиповдун да ысымы жазылган. Сөз Амирбек Азамулунда.
Вашингтондогу News U музейиндеги салтанатта Freedom Forumунун мурдакы вице-президенти Крис Уилс айым айткандай, мемориалдык дубалга аты жаңыдан чегилген 70 журналисттин ысмын кесип жана тагдыр кошту.
They spoke different languages.
Алар түрдүү тилдерде сүйлөшүп, түрдүү тармактардан жаңылыктарды чогултушчу. Алардын кээ бирлери миллиондогон адамдарга түнкү жаңылыктар менен белгилүү болсо, айрымдары жаш руунун аты менен иштешчү. Алардын кээ бирөөлөрү коркунуч такымдап жүргөнүн билишчү. Аларды журналистикага баш оту менен берилгендик бириктирген. Алардын арабыздан эрте кетишкени факт.
News Yum'dun маалыматы боюнча былтыр Иракта шырбаян жасап жатып же маалымат чогултуп жүрүп 7 журналист курман болгон. Финансылык жана административдик коррупция жөнүндө жазган 50 жаштагы Хилал Ал Ахмадини февралда Мосулдагы үйүнөн чыгып баратканда атып кетишкен. Ал Арабия телеканалынын кабарчысы Саба Албази Тикриттеги өкмөттүк имаратты куралчандар басып алып жардырып жибергенде наут болгон. Окуяны чагылдырам деп жүргөн Саба 30 гана жашта болчу. Ньюсиум музейи былтыр бейжал өлгөн пакистандык 7 журналисттин ысмын түбөлүккө калтырды. Сиет Салим Шахсат Пакистандын деңиз аскерлери менен Ал-Каиданын мыйзамсыз кызматташуусу жөнүндө изилдеп жазган. Анын кыйнап өлтүрүлгөн денеси былтыр майда Исламабадтын четинен табылган. Көрүнүктүү Азербайжан жазуучусу жана азаттыктын кабарчысы Рафик Тагини ноябрда Бакыдагы үйүнүн алдында белгисиз бирөө пычактап кеткен. Ал Азербайжандагы саясий исламдын жана Ирандагы диний режимдин сынчысы болчу. Жаңы сымдар менен Вашингтондогу мемориалдык дубалга аты жөнү жазылган журналисттердин саны 2156 жетти.
Амирбек Азамулу баяндады. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат.
Дело номер кесипти бүгүнкү санын эмне үчүн Кыргызстандан качып чыккандарды дүйнө баса калып кабыл алууда деген баш тема менен ачты. Качып кеткендер боюнча көз карашын билдирген саясат талдоочу Марс Сариев, Максим Бакиев эл аралык финанс мафиясы менен байланышы бар үчүн Лондондо баш калкалап тургандыгын, бул мафия акыры Кыргызстанды арам акчаны адалдап алуунун дүйнөлүк кир тазалоочу жайына айландырууну көздөгөнүн, бирок 7 апрель алардын далайды каалаган максатын ишке ашыртпай калганын, мафия менен бекем чырмалган Максим көптү билерин, аны Лондондагы кереке жарап калбасын деп кармап тургандыгын. Бүгүн Лондондо жатып алып, Россияны чаңдатып жаткан Борис Березовский, жаңы өзөндү тополонго салды деп айтып жүрүшкөн казак оппозиционер күркүлү Мухтар Аблязов бар экенин эстетти. Марсариев ошону менен бирге уулу Максимди Лондондо кармап турса, атасы Курманбек Бакиевди баласы өтө эле ашынып кетпесин, тизгинин тартып турсун деп Минскиде кармап турганын, Лондон Борбор Азия менен жакынкы чыгыш тынчыбай, ар дайым чаң тополоң, башламандык болуп турушун кааласа, тескерисинче Россия бул аймактардагы туруктуулуктун болушун каалай тургандыгын айтуу менен бирге, Акаев менен Бакиев өз өлкөсүнө эми кайра кайрылып келбей тургандыгын, анын үстүнө батыштын чен өлчөмү менен алганда Акаев дагы, Бакиев дагы саясатчылар деп эсептелбестигин, алар болгону уруу башчылар болуп саналарын айтты. Кабарчынын биздин элита дегенибизге эми ошол Акаев менен Бакиевдин кылган кылыктары сабак болуп жатты бекен деген суроосуна саясат талдоочу: сабак болуп жатат. Албетте, коррупция менен күрөшүү оңой эмес. Кыргызстандагы коррупцияны түзгөндөрдүн атасы болгон Акаев аны бийликтин бардык катмарына чейин киргизип жиберген. Акаев менен Бакиевдин тагдыры айрымдар ойлогондой адам суктанаарлык эмес. Албетте, европалыктар үчүн дүйнөнүн кайсы жеринде жылуу, ыңгайлуу болсо, ошол жерде жашаган жакшы. Ал эми кыргыздар үчүн кинди кан тамган жерсиз, туулган туушкандарсыз жашоо деген тирүүлөй тозок. Азыр Кыргызстандан качып кетип башка өлкөлөрдү башкалкалап жүргөндөрдү саясаттын картасы менен ойногондор балким кайсыл бир оюнда кереги тийип калабы деп көзүр карта катары кармап турушат. Болбосо алардын биринин да алар үчүн бир тыйынчалык пайда батасы жок. Көзүр карта катары зарылдыгын жоготоору менен таштандыга ыргытып таштайт деп жооп берди. Дело номер кести муну менен бирге эле Мурат Сутуалиниктин күтүүсүз пайда болушу жана Ахмат Бакиевдин күтүүсүз качып жок болушунун сыры бир түйүнгө чырмалганын, аты жети белгисиз бойдон калуусун каалаган эксперт айтып бергенин дагы жазып чыкты. Ушуну менен баяндамабызга чекит кое туралы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басмасыз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Эми маданий темалардан Камбаркан этнографиялык тобунун ыртысы Кундуз Ташналиева жакында эле Катар мамлекетине барып өз өнөрүн көрсөтүп келди. Элге аттанылып калган ырчы кыздын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Саманбек Дилденбай Учкай тааныштырат.
Улуттук консерваториянын 4-чү кабатына барып, оң жактагы каалган ашсам, ырчы кыз Кундуз Таштаналиева ырдоо ыкмалары менен машыгып жатыптыр. Кундуз Таштаналиева башка ырчылардан айырмаланып, Улуттук консерваторияда салттык музыка бөлүмүндө элдик ырдоо кесибинен сабак берет. Бош учурунда өзү дагы ырдап, үнүн ачып алат. Ырчылардагы күлүк аргымак сыяктуу дайыма табында болуш керек деген Кундуз Таштаналиева өзү чыгарган обонду ырды созуп берди.
Жайнап турган жүзүңдү кызыл кору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу. Сен тарапка созулуп бараткансың, чубалжыган үмүт.
Кундуз Таштаналиева акын Надырбек Алымбековдун сөзүнө кечирмени күтүлбөгөн жаз. Акын Мейли Боронбаеванын бала жөнүндө жазылган Күчтүү сезим деген ырына, Жеңи жоктун санаттарына обон жараткан. Кундуз Талас облусунун Манас районуна караштуу Чоң Капка деген айылындагы мектепте окуп жүргөндө алгачкы обонун чыгарыптыр.
Мен мектепте окуп жүргөндө эле ушул комуз менен ырдоо отуруп бир өзүнөн өзү бир обон чыгып кеткенде өзүм таң калгам да. Бул анан өзүмдүн чогуу ырдашып аткан сиңдилеримен сурап, бул кандай обон болду деп кайра кайра кайталап отуруп ошол ыр эсимде калган. Анан ошондон баштап обон жаралып баштады. Кээ бирде келген кайрыкты аракет кылып мындай кеңейтип бир чыгармага айландырганга аракет кылып кээде изденем, кээде өзүнөн өзү сөзгө жараша чыгып калат.
Кундуз Таштаналиева жакында эле Катар мамлекетине барып, кыргыздын салттуу ыр күйсүн тартуулап келди. Камбаркан тобу менен Европа, Жапонияны кыдырып өнөрүн көргөзүп келген. Ал чет мамлекетте кыргыз музыкасына кызыгуу өтө жогору экенин белгиледи.
Биринчиден мындай эксклюзив катары башка элдин чыгармачылыгына кызыгуу менен карашат. Анан түшүнгөн элдер колоритти, өзгөчөлүктү баалап, сиздер ушундай үндү кой берип ырдайт экенсиздер, калашынча ушундай кыйкырып үндү мүмкүнчүлүгүн көрсөтүүрдү айткенсиздер деп ушундай мааниде баа беришет. Биздин аспаптарга таң калышат, ушу комузга таң калышат. Жашоо шартка жараша чыккан аспап катары ушуну айтып берсек таң калып баштарын чайкашып ушундай бир топко таң калышат.
Таланттуу обончу ырчы кыз Кундуз Таштаналиева Азаттыктын угармандарына дагы бир чыгармасын тартуулады.
Жалпы Азаттык радиосунун угармандарына ушул чыгарманы белек катары тартуулайм.
18,000 аламды бир жараткан эмеспи, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан эмеспи.